Solnomalar 1-chi kitob 6-chi bob. Levining o'g'illari Gershon, Qohot va Marori edi. Qohotning o'g'illari Imrom, Ishor, Hevron va Uziyol edi. Imromning Harun va Musa ismli ikki o'g'li va Maryam ismli bir qizi bor edi. Harunning o'g'illari Nadov, Abihu, Elazar va Itamar edi. Elazardan Finhas tug'ildi. Finhasdan Abishua tug'ildi. Abishuadan Bukki tug'ildi. Bukkidan Uzzi tug'ildi. Uzzidan Zarahiyo tug'ildi. Zarahiyodan Marayot tug'ildi. Marayotdan Emoriyo tug'ildi. Emoriyodan Ohitob tug'ildi. Ohitobdan Zodoh tug'ildi. Zodohdan Ohimas tug'ildi. Ohimasdan Ozariyo tug'ildi. Ozariyodan Yohanon tug'ildi. Yohanondan Ozariyo tug'ildi. Shoh Sulaymon Quddusda qurgan ma'batda Ozariyo ruhoniy bo'lib xizmat qilgan edi. Ozariyodan Emoriyo tug'ildi. Emoriyodan Ohitob tug'ildi. Ohitobdan Zodoh tug'ildi. Zodohdan Shallum tug'ildi. Shallumdan Xilqiyo tug'ildi. Xilqiyodan Ozariyo tug'ildi. Ozariyodan Sarayo tug'ildi. Sarayodan Yohuzadah tug'ildi. Egamiz Shoh Navxadnazar orqali Yahudo va Quddus xalqini surgun qilganda Yohuzadah ham Badarg'a bo'lgan edi. Levining o'g'illari Gershon, Qohot va Marori edi. Gershonning o'g'illari ismi Lubnah va Shimah edi. Qohotning o'g'illari Imrom, Ishor, Hevron va Uziyol edi. Marorining o'g'illari Mahli va Mushi edi. Ota xonadoniga ko'ra ro'yxatga olingan Levi urug'lari quyidagilardan iborat edi. Gershon nasli quyidagilar edi. Gershondan Lubnah tug'ildi. Lubnahdan Yahat tug'ildi. Yahatdan Zimmo tug'ildi. Zimmodan Yo'h tug'ildi. Yo'hdan Yiddo tug'ildi. Yiddodan Zerah tug'ildi. Zerahdan Yotaray tug'ildi. Qohotning nasli quyidagilar edi. Qohotdan Aminadav tug'ildi. Aminadavdan Korah tug'ildi. Korahdan Asir tug'ildi. Asirdan Elqana tug'ildi. Elqanadan Abu Asaf tug'ildi. Abu Asafdan Asir tug'ildi. Asirdan Tahat tug'ildi. Tahatdan Uriyol tug'ildi. Uriyoldan Uzziyo tug'ildi. Uzziyodan Shovul tug'ildi. Elqananing Emosay va Ohimot degan ikki o'g'li bor edi. Ohimotdan Elqana tug'ildi. Elqanadan Zufay tug'ildi. Zufaydan Nahat tug'ildi. Nahatdan Eliyob tug'ildi. Eliyobdan Yeroham tug'ildi. Yerohamdan Elqana tug'ildi. Elqanadan Shomuil tug'ildi. Shomuilning ikki o'g'li bor edi. To'ng'ichining ismi Yoel, kenjasining ismi Abiyo edi. Marorining nasli quyidagilar edi. Maroridan Mahli tug'ildi. Mahlidan Lubnah tug'ildi. Lubnahdan Shimah tug'ildi. Shimahdan Uzzoh tug'ildi. Uzzohdan Shimo tug'ildi. Shimodan Haggiyo tug'ildi. Haggiyodan Osoyoh tug'ildi. Ahd sandig'i egamizning uyiga kelgandan keyin Dovud u yerdagi xizmatga sozandalar tayinlagandi. Sulaymon Quddusda egamizning uyini qurgunga qadar ular muqaddas chodirning oldida qo'shiq aytib xizmat qilishardi. O'z xizmatlarini berilgan ko'rsatmalar asosida ado etishardi. U yerda xizmat qilgan odamlar quyidagi urug'lardan edi. Qo'shiqchi Haman Qohot urug'idan bo'lib, uning nasabnomasi quyidagicha edi. Haman Yoelning o'g'li. Yoel Shomuilning o'g'li. Shomuil Elqananing o'g'li. Elqana Yerohamning o'g'li. Yeroham Eliyolning o'g'li. Eliyol Tovaxning o'g'li. Tovax Zufning o'g'li. Zuf Elqananing o'g'li. Elqana Mahatning o'g'li. Mahat Emosayning o'g'li. Emosay Elqananing o'g'li. Elqana Yoelning o'g'li. Yoel Ozariyoning o'g'li. Ozariyo Zafaniyoning o'g'li. Zafaniyo Tahatning o'g'li. Tahat Asirning o'g'li. Asir Abu Asafning o'g'li. Abu Asaf Qorahning o'g'li. Qorah Isxorning o'g'li. Isxor Qohotning o'g'li. Qohot Levining o'g'li. Levi Yoqubning o'g'li. Hamanning o'ng qo'l yordamchisi Osif ismli qarindoshi edi. Osifning nasabnomasi quyidagicha edi. Osif Barxiyoning o'g'li. Barxiyo Shimoning o'g'li. Shimo Mikoilning o'g'li. Mikoil Bosiyoning o'g'li. Bosiyo Malkiyoning o'g'li. Malkiyo Itnoning o'g'li. Itno Zirahning o'g'li. Zirah Odayoning o'g'li. Odayo Etxanning o'g'li. Etxan Zimmoning o'g'li. Zimmo Shimaxning o'g'li. Shimax Yahatning o'g'li. Yahat Gershonning o'g'li. Gershon Levining o'g'li. Hamanning chap qo'l yordamchisi Etxan ismli qarindoshi edi. U Marori urug'idan edi. Etxanning nasabnomasi quyidagicha edi. Etxan Xishining o'g'li. Xishi Abdining o'g'li. Abdi Malluxning o'g'li. Malluh Xashaviyoning o'g'li. Xashaviyo Emoziyoning o'g'li. Emoziyo Xilqiyoning o'g'li. Xilqiyo Omzining o'g'li. Omzi Banixning o'g'li. Banix Shamerning o'g'li. Shamer Mahlining o'g'li. Mahli Mushining o'g'li. Mushi Marorining o'g'li. Marori Levining o'g'li. Xudoning uyidagi boshqa hamma xizmatga Levi qabilasining qolgan a'zolari tayinlangan edilar. Faqat Xorun va uning nasli qurbongohda qurbonlik kuydirib, tutatqi qurbongohida xushbo'y tutatqi tutatishlari mumkin edi. Ular eng muqaddas xonadagi barcha xizmatni ado etib, Xudoning quli Muso bergan hamma buyruqlarga ko'ra Isroil xalqini gunohdan poklar edilar. Xorunning nasli quyidagilar edi. Xorunning o'g'li Elazar. Elazarning o'g'li Finhas. Finhasning o'g'li Abushua. Abushuaning o'g'li Bukki. Bukkining o'g'li Uzzi. Uzzining o'g'li Zarahiyo. Zarahiyoning o'g'li Marayot. Marayotning o'g'li Emoriyo. Emoriyoning o'g'li Ohitob. Ohitobning o'g'li Zodoq. Zodoqning o'g'li Ohimas. Leviylarga ajratilgan shaharlardan Qohat urug'ining Xorun nasli birinchi bo'lib ulush olgan edi. Ularga qur'a bo'yicha berilgan hududga Yahudo yurtidagi Hevron shahri va uning atrofidagi yaylovlar kirgan edi. Ammo o'sha shaharning atrofidagi dalalar va qishloqlar Yafunax o'g'li Xolibga berildi. Xorun nasliga quyidagi shaharlar va ularning atrofidagi yaylovlar berildi. Panoh shahar Hevron, bundan tashqari Libna, Yatir, Eshtamova, Xolun, Davir, Oyin, Yutto va Bayt Shamash. Benyamin qabilasining hududidan quyidagi shaharlar va ularning atrofidagi yaylovlar ham berildi. Givon, Gebo, Elimat va Onotot. Qohat urug'ining Xorun nasliga hammasi bo'lib 13 ta shahar berildi. Qohat naslining qolganlariga esa Iordanning g'arb tomonidagi Manashe qabilasiga qarashli hududdan 10 ta shahar qur'a bo'yicha taqsimlab berildi. Gershon urug'iga xonadonlariga ko'ra Issaxor, Osher, Naftali va Bashandagi Manashe qabilalarining hududlaridan 13 ta shahar qur'a bo'yicha berildi. Marori urug'iga xonadonlariga ko'ra Ruben, Gad va Zabulun qabilalarining hududlaridan 12 ta shahar qur'a bo'yicha berildi. Shunday qilib, Isroil xalqi Leviylarga yashash uchun shaharlarni va o'sha shaharlar atrofidagi yaylovlarni ajratib berdi. Yuqorida nomlari aytib o'tilgan Yahudo, Shimon va Benyamin qabilalari hududlaridan ajratilgan shaharlar ham qur'a bo'yicha taqsimlangan edi. Qohat urug'ining ba'zi xonadonlariga Efraim qabilasining hududidan quyidagi shaharlar va ularning atrofidagi yaylovlar berildi. Efraim qirlaridagi panoh shahar Shakam, Geser, Yohmayom, Bayt Xuron, Oyjavlon va Gat Rimmon. Qohat urug'ining qolgan xonadonlariga esa Iordanning g'arb tomonidagi Manashe qabilasining yarmiga qarashli 2 shahar berildi. Onar va Bilom. Bu shaharlarning atrofidagi yaylovlar ham ularga berildi. Gershon urug'iga quyidagi shaharlar va ularning atrofidagi yaylovlar berildi. Iordanning sharq tomonidagi Manashe qabilasining hududidan Ashtarot va Bashandagi Golon, Issaxor qabilasining hududidan Kedesh, Dovarat, Ramot va Onem, Osher qabilasining hududidan Moshol, Abdon, Huqqoq va Rehob, Naftali qabilasi hududidan Hammon, Xirataim va Jaliladagi Kedesh. Marori urug'ining qolgan xonadonlariga quyidagi shaharlar va ularning atrofidagi yaylovlar berildi. Zabulun qabilasining hududidan Yohnayom, Kartax, Rimmono va Tovur. Yeriho ro'parasidagi Iordan daryosining sharq tomonida joylashgan Ruben qabilasining hududidan Yahas, Kadamot, Mifat va cho'ldagi Bazer, Gad qabilasining hududidan Giladdagi Ramot, Mohanayim, Xashbon va Yazir.